halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Waxaan dhigayaal waa aroornimo sabti ah 20ka bisha Abriil ee sanadka 2024ka. Saacadda Afrikada Bari waxay timaamaysaa 6:00 subaxnimo halka Washington ka tahay 10:00 fiidnimo. Idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan kala socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen farjan. Qodobadan idinku hayno idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in aanu ka qayb qaadanin weerarkii Israa'iil ku qaaday gudaha Iran.
I'm not going to speak to that except to say that the United States has not been involved in any offensive operations.
Ma doonayo in aan arrintaas ka hadlo. Waxaan sidoo kale ku sheegi karaa in aanu Mareykanka ku lug lahayn wax weerar ah. Sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda Google oo eriday 28 shaqaale ah oo ka banaan baxay heshiis ay shirkaddu la gashay Israa'iil. Dowladda dalka Chad ee ku taala galbeedka Afrika oo u dirtay dowladda Mareykanka warqad hanjabaad ah oo ay ku sheegayso in ay soo afjarayso heshiis amni oo xasaasi ah. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan in ka badan 800 oo arday oo baratay farsamada gacanta oo fadhiistay shaqooyin ka banaan mid ka mid ah shirkadaha Muqdisho. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad u soo dhawaataan warkii dunida. Malaayiin Hindi ah ayaa maanta oo Jimco ah codkooda ka dhiibanaya doorashada guud ee Hindiya, taas oo muddo 6 toddobaad ah ay shacabku 7 wareeg ku dhammaystiri doonaan. Wejiga koowaad ee doorashada oo ah tan ugu ballaaran ayaa waxaa maanta codkooda ka dhiibanaya ilaa 166 milyan oo ruux oo soo dooran doona ilaa 202 kursi oo metelaya ilaa 22 gobol. Doorashadan ayaa loo arkaa mid afti u ah Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo doonaya in markiisii 3-aad uu ku guuleysto doorashada. Hase ahaatee xisbigiisa ayaa loolan adag la geli doona in ka badan 12 xisbi oo isu tegay, kuwaas oo wacad ku maray in ay badbaadin doonaan hay'adaha dimuqraadiyadda ee Hindiya. Modi oo ah hoggaamiye qowmi ah ayaa muddadii uu xafiiska joogay 10 sano ee lasoo dhaafay sumcad ku helay sare u qaadida siyaasad ku dhisan wadaniyad salkeedu yahay diinta Hinduuga. Madaxa xuquuqda insaanka ama xuquuqul aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in wadamada ku lugta lahaa ay qaadaan tallaabooyin la taaban karo oo magdhow lagu siinayo dadka asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee la adoonsaday ama adoonsi ahaan looga ganacsaday. Hadalkaas ayuu jimcihii ka sheegay gabagabada kulan 4 maalin xarunta qaramada midoobay uga socday madasha joogtada ah ee qaramada midoobay ee dadka Afrikaanka ah ee loo soo gaabiyo BFBAB. Volker ayaa codkiisa ku biiriyay baaqyo iyo cadaadis isa soo taraya oo loogu baaqayo dalalkii reer Yurub ee adoonsi ahaanta uga ganacsaday dadka madow ee asal ahaan ka soo jeeda Afrika, kuwaas oo loo iibgeeyay meelo badan oo dunida ah. Taageeradan loo hayo baaqyadan magdhowga ah ayaa ku sii xoogaysanaya dalalka Afrika iyo kuwa Caribbean-ka, kuwaas oo riixaya in qaramada midoobay ay dhisto maxkamad arrintan u garnaaqda si lacago magdhow ah ama beddel ah loo siiyo awlaada dadkii laga ganacsaday ee madooba. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeeni dunida. Haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan dhigisiyaal, shalay Jimcaha ahayd ayay doorashada Hindiyana ay ka dhacaysay Hindiya, waxaana lagu jiraa maalintii 2-aad ee doorashadaasi. Laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan aan ku bilownay maamulka Biden ayaa sheegay in aanay ku lug lahayn duqeyntii ay Israa'il ka geysatay gudaha Iran jimcihii. Wariyaha VOA-da uga soo waranta aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaysa in Iran iyo Israa'il in ay haatan dhigaha u furayaan baaqyada caalamiga ah ee ku aadan in xaaladda la dejiyo. Warbixin ay VOA arrintan ka qortay kusoo dhawaada. Qaar ka mid ah shacabka Iran ayaa jimcihii ku dhawaaqayay hadallo ay ka mid yihiin dhammaadka Israa'il saacado un kadib markii uu soo baxay wararka sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'il in ay duqeymo ka geysteen magaalada Isfahan ee ku taalla bartamaha dalkaas. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka gaabsaday in uu xaqiijiyo in Israa'il ay hore ula wadaagtay Mareykanka ka hor intii aanay weerar ku qaadin Iran.
I'm not going to speak to that, except to say that the United States has not been involved in any offensive operations.
Ma doonayo in aan arintaas ka hadlo. Waxaan se keliya ku sheegi karaa in aanu Mareykanku ku lug lahayn wax weerar ah. Diiradayadu waxay saaran tahay in aanu hubino sidii ay Israa'il si fiican isugu difaaci lahayd, iyo waliba in xaaladda la dejiyo. Weerarkii ay Israa'il ku qaaday magaalada Isfahan ayaa ahaa mid la filayay, waxaana ay u badan tahay in Israa'il ay xogta weerarkan la wadaagtay Mareykanka ka hor intii aanay qaadin. Ahmed Fuad Al-Khatib oo ka tirsan Machadka Atlantic Council ayaa qabaa.
The Biden administration understands that Israel needs to do its own version of face.
Maamulka Biden wuxuu fahamsan yahay in Israa'il ay u baahan tahay in ay qaado tallaabo keligeed ah oo ay kaga aargoosanayso weerarkii Iran, taasoo ah mid ay sumcaddeeda ku ilaashanayso. Si taas la mid ah ayay Israa'il u fahamsan tahay in Iran ay iyana qaado weerar ay kaga jawaabayso duqeyntii bilowgii bishan loo geystay safaaraddeeda. Iran ayaa Israa'il ku weerartay boqolaal ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada riddada dheer, taasoo muujinaysa awoodda dalkaas. Madaxweynaha Iran ayaa jimcihii sheegay isaga oo aan soo hadal qaadin weerarka Israa'il.
Iqdaami zaruuri laazim wahdat bakhsh.
In la duqeyo Israa'il waxay ahayd lama huraan, arrin waajib ah oo lagu ilaalinayo sharafta iyo awoodda qarankeena. Inta ugu badan diyaaradihii aan duuliyaha lahayn ee Iran iyo weliba gantaaladii ay ku riday Israa'il ayaa laga hortegay intii aanay gaadhin bartilmaameedyadii ay u socdeen, iyada oo ay arrintaasi iska kaashanayeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Urdun, taasoo keentay in aanay khasaare nafeed dhalinin isla markaana ay geystaan burbur aad u kooban. Weerarada Israa'il ee Iran ayaa sidoo kale u muuqda kuwo xaddidan iyada oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay. Madaxda caalamka oo arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in ay arrintu intaas ku ekaato. Guddoomiyaha Midowga Yurub ayaa sheegtay
is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from.
Waa lagama maarmaan in gobolku uu xasilooni helo isla markaana ay isxakameeyaan dhammaan dhinacyadu. Labada dhinacba waxay u muuqdaan in ay ka fogaanayaan in ay xaaladdu faraha ka sii baxdo ugu yaraan xilligan la joogo, sida uu qabo Brian Katulis oo ka tirsan Machadka Bariga Dhexe.
Maybe what will happen in the next phase is that Iran and then Israel will go back to what has been their shadow war, which is attacks through terror attacks, proxy.
Waxa laga yaabaa in hadda wixii ka dambeeya in Iran iyo Israa'il in ay dib ugu laabtaan xifaaltankoodii ka dhexeeyay ee ay isugu adeegsan jireen weerarada argagixiso oo la soo abaabulay, jabhado la isku abaabulo iyo dilalka qorshaysan, kaas oo ay inta badan Israa'il ay ku bartilmaameedsato siyaasiyahanada Iran ee ka shaqeeya hubka nukliyarka. Waxaan u malaynayaa in ay taasi noqon doonto meesha ugu habboon ee ay isla aadayaan. Waxaan u malaynayaa in tallaabada ugu xumi ay noqon karto xaaladda oo faraha ka baxda, taas oo xataa dagaalka toos ugu soo daraysa Xisbullah oo ka dhisan Lubnaan. Weeraradan rogaalceliska ah ayaa dabka ku sii shiday xaaladda gobolka oo markii horeba holcaysay, taasoo ay ugu darray dagaalka Israa'il ku qaaday marinka Gaza. Biden ayaa ku guul daraystay in uu dabada ka riixo heshiis xabad joojin ah oo laga gaadho dagaalka Gaza. subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e nagala socotaan magaalada muqdishona ku dhowaad 800 oo arday oo bartay farsamada gacanta ayaa u fadhiistay imtixaan ay ugu bartamayaan fursado shaqo oo ka bannaan mid ka mid a shirkadaha muqdisho ee bixiya adeega korontada wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi qoyska ayaa warbixintan inoo haya
gudaha magaalada muqdisho ku dhowaad 800 oo arday oo baratay farsamada gacanta ayaa u fariisatay imtixaan ay ugu baratamayaan fursado shaqo oo ka bannaan shirkadda korontada beeco waxaana imtixaanka ay ku galeen xarunta jaamacadda hormuud ee degmada hodan ardayda imtixaanka u fariisatay oo badankood ahaa dhallinyaro ayaa farsamada gacanta ku bartay macadka tababarada banaadir kaasoo bahwadaag la ah shirkadda korontada beeco oo sanad waliba macadkaasi ka xulata ardayda kaalimaha hore ka gala imtixaanka fursadaha shaqo abuurka madaxa qaybta fulinta shirkadda korontada beeco cali maxamed kaariye oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa dhallinyarada imtixaanka u fariisatay kula dardaarmay inay dadaal muujiyaan wuxuuna xustay inay ka go'an tahay inay shaqo abuur u sameeyaan tiro badan oo ka mid a ardayda imtixaanka gashay
kolley dhinaca shuruudaha iyo maaragta habka imtixaanka loo gelayo waxaan isleenahay waad haysataan qof walbaahu imtixaan arday baad wada ahaa jirteene ha layska fiiriyo shuruudaha imtixaanka hadhowta waxbaa iga hoos baxay waxbaa si iga noqdayaanay dhicin iska fiiri shuruudaha ku qoran shuruudaha raac shirkadda beeco waxay doonaysaa uun dadka soo baxa oo ugu sarreeya ayay qaadan doontaa intii karaankiyada waxaan rajaynaynaa inaannu shaqo abuur badan u samayno sida hadda ay ka hadleen macadkeenna bartinarka oo b t i dadka aannu hadda ka hor shaqaalaysiinay waa dad nambar aad u tiro badan haddana waxaan rajaynaynaa in kastii badan inaannu u shaqo abuur u samayno
mawliid faarax cilmi oo ah agaasimaha macadka tababarada banaadir ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay shaqo abuur ugu samayn lahaayeen ardayda macadkooda ka aflaxda
faahfaahin yar haddaan idin ka siiyo macadka b t i waa macad farsamada gacanta lagu barto kana shaqeeya barnaamijyada shaqo abuurka dadweynaha soomaaliyeed kaa uu shaqaynayay sanad laga bilaabo sanadkii 2019 ilaa iyo hadda macadku wuxuu soo saaray tiro badan oo shaqo abuur uu sameeyey ku dhowaad macadka wuxuu shaqo abuur u sameeyey dad ku dhow 1000 qof inta badan 80% waxaan dhihi karnaa waxaa qaadatay shirkadda beeco iyadoo uga faa'iidaysay baahiyaha ay u qabto shaqaalaha
guddoomiyaha degmada hodan cali axmed faarax ayaa soo hadal qaaday duruufaha shaqola'aaneed ee ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed taasoo uu xusay inay kaalin ku leedahay amni darrada jirta wuxuuna ku baaqay in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada
maanta dalkeenna aan ognahay 97% inay tahay dhallinyaro dhallinyaradana maanta aysan haysan wax shaqo ah haddii la heli lahaa shirkado noocaan oo kale ah oo fursadaan oo kala bixiya waxaa hoos u dhici lahaa dhammaan dembiyada dalkeenna ka dhaca iyo dhallinyarada waxyaalaha kale ku mashquulsan sababta dhallinyaradu markay ama jaamacad ama dugsi sare ka soo baxaan haddaysan fursad u helin inay shaqeeyaan waxaa xaaladda way adkaanaysaa waana waxa dalkeena nabadgeliy darada u keenay
wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya yuusuf maxamed aadan oo madasha goobjoog ka ahaa imtixaankana daah furay ayaa bogaadiyey tallaabadan fursadda shaqo loogu abuurayo ardayda baratay farsamada gacanta
waxaan rabaa malaha inaan u mahadnaqo malahada beeco iyo malahada b t i malaha banaadir training institute oo runtii malaha sameeyey malaha wax ajiiba in shaqabuur loo sameey malaa imtixaanna geliyo kadib malaa shaqabuur loo sameey ma ahan runtii wax fudud maaha oo wax iska fudud maaha marka waxay tusinay tan malaa in aad ka soo baxdeen kaalintiina saad ka warqabteen malaa dhallinteena 75% ka badan shaqola'aan waay haddana mar kastan waa la sheegaa misbedelmiyaa bercentagekan wuxuu isku bedeli waayey haddii malaa ganacsada kalen ay kaanatan oo kale sameeyaan waxaan aaminsannahay inay malaa hoos soo dhici doonto
duruufaha shaqola'aaneed ee haraysay dhallinyarada soomaaliyeed ee maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa ayaa dhallinyaro badan ku xambaartay niyad jab iyo inay ka walwalaan aayaha dambe ee mustaqbalkooda waxaana qaarkood ay ku riixday inay u bareeraan khataro kala duwan oo ay ugu horeysa tahriibka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan afhayeen u hadlay shirkadda google ayaa sheegay in ay eriyeen ilaa 82 kamida shaqaalaha shirkadda iyaga oo ku eedeeyay in shaqaalahaasi ay sameeyeen mudaharaad khalkhal geliyay shaqada. Shaqaalaha shirkadda ayaa ka mudaharaadayay heshiis cusub oo ay shirkaddu la gashay dawladda Israa'iil. Hadaba warbixin ay VOA arrintan ka qortay ayaan idin soo koobayaa. Salaasadii ayaa qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda Google waxa ay soo abaabuleen mudaharaad ay ugu magac dareen farsamada casriga ah looma isticmaali karo midab takoor, iyaga oo kaga soo horjeeda mashruuca lagu magacaabo Nimbus, kaas oo shirkadaha Google iyo Amazon ay heshiis ku kacay 1.2 bilyan oo dollar ay kula galeen Israa'iil si ay ugu fududeeyaan adeegyada kaydinta xogta ee hawada sare. Muuqaallo la duubay oo lagu baahiyey barta X oo hore loo odhan jiray Twitter ayaa muujinaya shaqaalaha oo afku uu xidhan yahay, isla markaana ku labisan garamaan madmadow oo ay ku qoran yihiin kelmado ka dhan ah heshiiskan. Sidoo kalena waxay ku dhawaaqayeen in shirkadda Google ay wajihi karto in lagu soo oogo dacwado la xidhiidha xasuuq. Muuqaalkan ayaa muujinaya iyada oo shaqaalaha loogu yeedhay ciidamada booliska, isla markaana ay goobta ka kaxaynayaan. Shaqaalahan ayaa ku sugnaa xafiiska shirkadda ee ku yaala gobolka California ee dalka Mareykanka, gaar ahaan xafiiska madaxa shirkadda Google u qaabilsan adeegyada cloudka Thomas Kurian, sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta X. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in xafiiska Thomas uu xannibnaa muddo 10 saacadood ah. Shaqaalaha ayaa sitay calaamado ay ka mid yihiin dadka isticmaala Google waxay ka soo horjeedaan xasuuqa iyaga oo tixraacayay weerarka Israa'iil ku qaaday Qadda. Sidoo kalena halkudhigyada ay siteen waxaa ka mid ahaa No Tech for Apartheid, kaas oo sidoo kale lagu dhex arkay mudaharaado ka dhacay New York iyo Seattle. Arrintan ayaa salka ku haysa qoraal ay daabacday majalada Times bishan February 2012-keedii, kaas oo sheegaya in shirkadda Google ay ku dalacday wasaaradda difaaca ee Israa'iil qaansheeg lacageed oo gaadhaysa 1 milyan oo dollar oo ku saabsan adeegyo la talineed oo ay u qabteen. Shaqaale kooban ayaa mudaharaado ka sameeyey qaar ka mid ah xafiisyada Google, hase ahaatee waxaa afhayeen u hadlay shirkadda uu sheegay in mudaharaadada ugu badan ay dhigaan dad aan shirkadda u shaqeyn. Afhayeenka shirkadda Google u hadlay ayaa sheegay in kadib markii ay shaqaalaha u sheegeen dhowr jeer in ay goobta ka tagaan oo ay ka dhigo adeegeen, in ay ugu yeedheen ciidamada booliska si looga saaro xafiiska si nabada. Waxa uu sheegay in ay ilaa hadda soo gabagabeeyeen baadhis hordhac ah oo ay sameeyeen iyaga oo shaqada ka fadhiisiyey ilaa 82 shaqaale ah, waxaana weli baadhisi ay ku socotaa qaar kale oo shaqaalaha ka mid ah. Afhayeenka ayaa sheegay in xukuumadda Israa'iil ay ka mid tahay dhowr dowladood oo ay u fidiyaan adeegyo kala duwan. Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Sida ay qoreen warbaahinta CNN iyo Bloomberg ee dalkan Mareykanka, dowladda Chad oo ee ku taala galbeedka Afrika ayaa u dirtay dowladda Mareykanka warqad hanjabaad ah oo ay dowladda Chad ugu sheegayso ama dowladda Chad ay ugu sheegayso dowladda Mareykanka in ay soo afjarayso heshiis amni oo xasaasi ah. Talaabadan ayaa halis ku ah saameynta uu Mareykanka ku leeyahay Afrika, iyada oo dalka Niger toddobaadkan ay dhaleeceeyeen oo banaanbaxyo looga soo horjeedan ay ka dhaceen Mareykanka. Haddaba warbixin amurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Chad ayaa waraaq u dirtay u qaybsaraha gaashaandhigga ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Injamina ee caasimadda Chad. Mas-uuliyiinta Chad waxa ay ku hanjabeen in ay baabi'in doonaan heshiiska ciidamada ee magiciisa loo soo gaabiyo SOFA, kaasi oo go'aamiya shuruucda iyo shuruudaha ciidamada Mareykanka ay uga howlgeli karaan dalka Chad. Inkastoo warqaddan aanay si toosa ugu amrin ciidamada Mareykanka inay ka baxaan dalka Chad, haddana saraakiisha ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka qaarkeed in dhammaan ciidamada Mareykanka laga doonayo inay ka baxaan saldhigga Faransiiska ee magaalada Injamina. Warqadda ayaa si gaar ah loogu xusay ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee ku sugan saldhigga oo xarun muhiim u ah ciidamada Mareykanka ee ka howlgala islamarkaana howlgallada gaarka ka wada gobolka, sida ay sheegeen laba ka mid ah ilo wareedyadu. arintan ayaa u muuqata in Mareykanka uu luminayo dal kale oo Afrikaan ah iyada oo sii xoogaysanayo loolanka uu Ruushku ugu jiro in uu saameyn ku yeesho Afrika. Arrimahan ayaa imanaya iyada oo dalka Niger uu si rasmi ah u qaabilay ciidamadii ugu horreeyay ee Ruushka. Sidoo kale waxaa toddobaadkan ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo Mareykanka. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri, hormuudka jaamacadda Caynul Xayaat ee magaalada Guriceel.
Sida muuqata, dalka Niger waxa uu qaadayaa tuubta dalka dariska la'ah ee Mali iyo Burkina Faso. Waxaan maqli jiray dariska diinta uu leeyahay ayuu ku yeelaa. Waxay kaga dayanayaan marka xiriirka ay la yeelanayaan Ruushka. Horey waxaa ula yeeshay Mali iyo Burkina Faso, maanta waa Niger, kadibna waxaa la sadarinayaa dalka Chad in xiriir dhow oo military ay la yeeshaan dowladda Ruushka. Marka sida muuqatana waxaan idhaahdo soft power policy, siyaasad aan dhiig ku daadan oo marka awooddii si nabad ah ama gacantii military iyo joogitaankii Mareykanka Afrika ay iyadoon dagaal iyo dhiig ku daadan ay Ruushku ay maalinba mid ama dal Afrika ay kala wareegayaan Faransiiska iyo Mareykanka. Sartu waxay ka qorantay barnaamijkan loolanka la dagaalanka argagixisada ayaa saaran miiska Afrika. Faransiiskuna taas ayuu xarun basic ah military ka dhistay dalal ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso iyo Niger iyo dalal kale oo Afrika ku yaalla. Mareykankuna Africom ciidan la dhaho, nidaam la dhaho ayuu dhistay. Ruushkuna hadda taamid lamid ah ayuu u ololeynayaa. Afrikaankii marka hadda waxaa usoo baxday in barnaamijkaas ay ku dayaan markaan Ruushka oo yidhaahdaan barnaamij alternative policy ah la imaad oo ka duwan kii Mareykanka, oo markaa si fiican nooga gacan si tababar ciidanna si la dagaalanka argagixisada. Marka Niger toos ayay ula xirteen Ruushka, waana tan keenta marka in ciidan ku dhawaad 1,100 askari oo Mareykana oo meesha xarun ku lahaa muqaabilsanaana la dagaalanka argagixisada inay dad banaanbaxayaala Niamey, caasimadda Niger ee galbeedka Afrika ku taalla, inay si toos ah ilada muuf Mareykan meesha isaga bax waxba kuma yeelaan. Isla markaana Ruushka ayay la heshiiyeen oo isla markiiba waxaa la keenay ciidan ka socda waxaana lahaa African Corps oo Ruushku markaa horeyna loo oran jiray ciidankaas Wagner-kii Ruushka.
Dalalka dhaqaalaha leh caalamka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u soo dhaweysan lahaayeen dalalka qaaradda Afrika oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah isla markaana ah suuq dhaqaale oo soo koraya.
Idaacadda VOA waxaa si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
سبع subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii saqaynaayee Hindiyana waxaa shalay ka bilaabantay doorashada guud ee ama doorashada dalkaas, taas oo ay muddo 6 toddobaad ah ka socon doonta oo 7 wareeg qaadan doonta, taasoo lagu dhammaystiri doono ilaa 7 wareeg. Wejiga koowaad ee doorashada oo ah kan ugu ballaadhan ayaa waxaa shalay codkooda ka dhiibtay, bilaabay inay codkooda dhiibtaan ilaa 166 milyan oo ruux oo dooran doona ilaa 202 kursi oo kala matalaya 22 gobol. Doorashadan ayaa loo arkaa mid afti u ah ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo doonaya in markii 3aad uu ku guuleysto doorashadaasi. Laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesaha ayaan
jilaa. Sida gaan salagu digay ilka heeda duha inda heeda ndaida dabankeeda urubta sunniyaha bihil dalati sida gaan salagu digay imaheedan duusha barkood dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dinka barkood dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dinka mawaago dhalaalayba dibaxeer mawayda madallaan la jecel yahay mahallayu baha ku dagaafiyo kadar qaday xareego darabki ku yalba mawaago dalalayba dibaxeer mawayda madallaan la jecel yahay mahallayu baha ku dagaafiyo kadar qaday xareego darabki ku yalba
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii subaxnimo aroo samcaayay kristofer jarayda la socodsiinayey dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuur bukhaari tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
dhowr bari kuwaro dhiti wada hama goosho saci wada dhalaalay dawaqo gobla daru dhamaahu balalay.